kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League. Ururka dhallinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay SYL waxaa markii la aasaasay 15 May sanadka 1943 loo bixiyey magaca SYC oo ah naadiga dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa xisbigii ugu horreeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20-kii sano ee ugu dambeysay xilligii isticmaarka. Wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xorriyadda, gaar ahaan sannadihii 40-maadkii, 50-meeyadii iyo 60-naadkii. Haddaba maxay dhallinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL? Maxay yihiin fursadaha ay haystaan dhallinyarada maanta si ay jiha wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow? Dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku salaysan qabyaaladda? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Sidayse dhallinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah 100 kii sano ee soo socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhallinyarada Soomaalida. Xawaari, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Nuro, mahadsan tahay, waa ku dhowahay wicitaanka dhegeystaha idaacadda VOA. Dhammaan dhegeystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay Arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka sidee ayaad u xusteen adinka? Maxay si idin kaga dhignayd maalintaas?
Nuro, mahadsan tahay. Dhallinyarada ka Soomaali ahaan, annaga maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhallinyarada ah, taasoo ay kasoo wareegtay 11 sano markii lagu dhawaaqay in dhallinyaradii SYL ee gobolnimo doonka ahaa, sidoo kale hadda laga joogo 11 sano, dhallinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horta maalin qiimo iyo micno u leh. Dhallinyaraduna dee waa lafdhabarta bulshada, si gaara Soomaaliya marki la joogo waxaa la yiraahdaa 75% waa dhallinyaro. Bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo, inta kala soo hartaa waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo. Waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay. Wax weyn 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 oo micno lahay inooga dhigan tahay haddii aan ahay dhallinyarada Soomaaliyeed, fursad weynna wayna hortaalaa. Sidoo kale fursadaha sidoo kale iyagana waxaa ku gadaaman caqabado waaweyn. Marka wax weyn inooga dhigan tahay in maantan 15-ka May inay tahay maalin loo asteeyay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xawaare, marka waxaad madax ka tahay madasha Gobsoor, nooga sheekay madashan, yani dhallinyarada ku mideysan iyo waxa qabataan.
Waa mahadsan tahay. Madasha Gobsoor waa madal ay ku mideysan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriska intaba. Qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay Qarimo, sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay Faracaan ku leenahay. Saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye, oo halka laga aasaasay. Ujeedada ugu horreysa loo aasaasana waxay tahay isku xirka dhallinyarada, sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka, si gaar magaalada Muqdisho, haddana ay u gudubtay gobolada dalka. Waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud, isku xirka dhallinyarada. Sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa, waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan. Waxyaabaha aan aad uga qayb qaadano waxaa ka mid ah fatahadii dalka dhacay, abaarihii dalka dhacay, sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii Zobo 1 iyo Zobo 2 iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho, oo gurmadkii iskaana dadka u gurmanaan qayb weyn ku lahayn. Inta markii laga soo tago arrimaha deegaankana aadaan uga shaqeynaa, oo waxaan sameynaa dalxiisin. Annaga 15 May hadda markii la tagnaa, markii xaflada la qabanayay, annaga waxaan sameynay dhirberis, maadaama aan dhowrida deegaanka aan aad uga shaqeyno. Geedaan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah. Geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed. Meelaha aan ku beernayna waxaa ka mid ah iskuulka la yiraahdo 11 October, Istaal Madiino iyo Istaal Banaadir, oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed. Aan ugu dabaaldegaynay 15 May, 18-kii sano guuradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhallinyarada ee SYL. Maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo. Inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno, geedkaas oo macnaha berri bulshada wax u taraaya, astaanna u noqon kara inay dhallinyaro sameysay, macno weyn u sameyn kara sidii dhalinyarada.
Waayahay dhibaatooyinka heesta dhalinyarada aad ay u ballaaran yihiin maadaama bulshada Soomaalida ay dhalinyaro u badan yihiin. Marka ka madashiinaan maaragta kubsoor ahaan markii aad fariisateen, maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida?
Dhalinyarada isku darta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama la sheekaysid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyaradu shaqo la-aan ay yihiin. Waana wax jira. Dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqo raadsadaan oo kale, waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, lagdaasoo kale. Dhalinyaradana iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaabo xildhibaanka qofka matala inuu soo naqoonin, hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay. Fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habooneyn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato. Goobaha shaqada u joogo kale waxaa laga yaaba inuu ku dulman yahay mushaar ahaan, inuu aada ugu hooseeyo, laga yaaba shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn, laga yaaba in asaga lagu qaldamo. Dhan walba waxaan isleeyahay dhalinyaradu caqabada waaweyn oo dhanka shaqada, dhanka dhaqanka, bulshada wix dhan haysta. Haddii fawdo ay timaadana dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso, laga yaaba kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin, ma fahmaysaa? Marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto. Haba ugu horeysa midda shaqo la-aanta.
Waaye marka shaqo la-aanta, inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay, haddana daraasado maaragtay ma sameyseen ama ma ku tali jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragta shaqada aanan haysanin ama maaragta shaqo doonka?
Horta dhalinyarada inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqo inay iska haystaan, laakiin haddana aysan ku qanacsanayn. Dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectors oo kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale. Qofkaas kale kuma qanacsana. Haddana waxyaabaha uu joogo waxaa kamid a haddii agtid halkay shaqo ka helaysaa oo kale. Anaga daraasad ahaan iyo inaan dhalinyaradu macnaha aada encourage garayno waa sameynaa. Kamadasho gobsoor ahaan anaga waxyaabaha aan sameyno waxaa qeyb ka ah fursado shaqo oo kale marka lasoo xayeysiyo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno ugeyno oo aan dhahno macnaha maxaa la yirahdaa ha looga faa'iideyo. Sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa tababaro wax dhan waxaa jirto la yirahdo wax tababarada wacyigelinta oo inta badan aan sameyno. Hay-ada waxaa jirto aan ku xiranahayo tababarada markii ay qabanayaan oo kale, inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kororsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan. Waxaa jirto goobo haddii ahaan lahayd ganacsi iyo goobo media wax dhan haddii ahaan lahayd, oo waxaa jirto xiridhow uu naga dhexeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqeeya ka helaan, ayna ka caawisay madasha gobsoor iyadoo aan la weydiinin wax damiina oo madasha gobsoor ay damiin ka tahay.
Waaye dhanka fursadaha ka waran, fursadaha jira hadda Soomaaliya ee ay dhalinyarada haystaan ma idin muuqdaan?
Dhalinyarada fursado way haystaan oo macnaha maxaa la yiraahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale markii la yiraahdo fursado fiican ay haystaan. Oo ay kamid tahay markii hadda dalka la joogo kale, haddii doorashooyin qof yacooda la aado kale, dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursadaha heli kara. Sababtoo ah qofku waxa codeynayaan dhalinyaro waayo, qofka loo codeynaya markaas dhalinyaro noqon kara. Markaasoo kale meesha waxaa ka baxaysa ah fursada ah qofka looga faa'iidaysto dhalinyarada, lacag iyo awood in loo sheegto kale meesha way ka baxaysaa. Fursado noocaas oo kale aad u heli karaan leeyahay. Waqti xaadirkan fursadaha ay haystaan dhalinyaradu waxaa kamid ah inay ka shaqeyn karaan, caawin karaan, ay haddana caawiyaan oo sidoo kale ka shaqeeyaan bulshado kale inay garab weyn u yihiin.
Xawaari, dhalinyarada marka laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay kasoo ciyaareen gobonimo doonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray, inkasta oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagneed meel ugu soo maaragtay wada jeestay. Haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan, dhalinyaradiina Soomaalida, maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan Soomaaliya, ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka Soomaaliya, sidee uga hadashaa arrimahaas?
Waa mahadsan tahay. Horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta, horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin. Hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore iyo dhalinyaradan waxaa fursad fiicanna kuwan, sababtoo kuwan waxaa la sheegay inay wax barteen, ay access badan leeyihiin, wax badan heli karaan. Laakiin ani ahaan, ka xawaari ahaan, markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiican ay sababtoo ah dhalinyarada soo kala qabiil ku dhex jirin siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin waxay markaa la dagaalamayeen fursad u haysteen oo rabeen inay iska saaraan waxay heryada cadawga macnaha maxaa yiraahda dalka ku soo duulay macnaha maxaa yiraahda dalka haystay ayay ahayd waxay u dagaalamayeen qadiyad Soomaali weyn ahayd laakiin hadda waxa u maleysaa in hadii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasadii arrimaha yeebro hadii loo already baashay u wareegayso siyaasad kale iyo reheban inay u wareegayso tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka oo kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan hadda markaa tiraahdo kale waxyaabaha ay dawladdu ku qaldantahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahid already waxa lagu arki karaa inaan anti ku tahay oo nidaamkii hore ka tirsanayd ama nidaamka hore taageerisid nidaamka markii birri baxaan nidaam kale iman doonana isla soo kale hadda isku dayid inaan saxiidan already meel kale lagu leexin karaa mararka qaarna waxay gali kartaaba in lagu yiraahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laatiin haddii aad ka soo horjeestan waxa lagu leeyahay qabiil ahaan aad ku diidan tahay marka waxaan is leeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qeybay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aada u muujin karin hadduu muujiya laba mid noqonaysa ama la yirahdo dowladda ka soo horjeeda ama qabiila u olanaysa in la yirahdo marka waxaan is leeyahay aniga fursada ah haysana maanta aaday u ballaaran tahay laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilligii Israa'iil iyo Israa'iil hal meele focus ka saaraysay laakiin anaga caqabado badan anigu hirsan
waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum fiyo waya dhammaantii waan salaamayaa magacaygu waa mawlid mascad dhabere oo jooga degmada guldugob aad baa u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada dhalinyarada soomaalidu waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka soomaalida 75% inay yihiin marka si loo helo dhalinyaro tayo leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalad ay ka fogaadaan qabyaalada dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan arrimahaas ma u fikirteen oo halkaas ma aragtay wax ma ka fiirsan khabiirka arrintaas aan weydiin lahaa maasantiin dhamaantii
wuu mahadsan yahay dhegeystahaas anigu waxaan is leeyahay waxa ugu weyn dhalinyarada qabyaalada loogu wacyigelin karaa waxa waaye in iyaga ay samaystaan kulamo isku imaatay oo ka wada hadlaan masiirka dalka iyo wixii iyaga ku horumari lahaayeen isimaashahooda inuu bato isimaashahooda ma u bato waxaa imaanayso in meesha ay ka baxdo wixii la yiraahdo qabyaalad hadda dhalinyarada inta badan hadda joogta jiilkanan qabiilka waxa la yiraahdo waa isaga kaftamaa macnaha wax la isaga kaftamay iska noqotay oo qabiil hebel qabiilada la soo isaga kaftamo maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah ku nacaayo macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogeynayo ma jirto waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaana waxaa waaye dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal sidoo kale talada ugu wanaagsan dhalinyarada aan siinayo qabyaalada iyo qabiilka waxa la yiraahdana aada uga fogeynaysana waxaa qeyb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan baaraan taariikhda Soomaalida ee baaraan taasoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhda kale qofka markuu baaro waxa la sheegaya inay iska yihiin wax sheeke iska mala awaal ah uu ogaan karaa buwaag badan waxaa jirto laga qoray dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qabiilada Soomaaliya sii ahaan jireen iyo waxooda dhan markuu qofka taariikhdaas kale ogyahay kuma kadsoomaayo dhalinyarada marka aragta waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waaye isku imaatan inay sameeyaan wax akhris badan sameeyaan iyaga dhexdoodana ay iska warhayn sameeyaan
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud waxaan joogaa Sad Sudan Juba daadiya barnaamijka martida iyo dhageystayaasha intaba waa idin salaamay tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo Israa'iil ilaa iyo hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku jireen dagaal hubaysan ha noqdo mid qabali ah ha noqdo mid gumaysala dirir ah iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay sidaasi oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeedii oo dhanna waxaa jahawareer xoogan mataqaana u geystay dadka da-da ah ee waddanka soo hoggaamiyey dhalinyaradan fursada fiican soo martay ee 70 sano ku dhawaad xorta ah haddana in ka badan 50 sano dagaalada ahliga ku jira sidee iyaga oo fikirkoodii maskaxdooda kaashanaya ee qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama higsi la mid ah ee wadamada ee khaliijka ama Singapore oo kaleeto. Wadanka sidee ugu diyaari karnaa boqolka sare ee soo socota horumar la mid ah horumaradaas iyo kuwa ka sareeya? Waa maadsanta
waxaas leeyahay dhalinyaradu hadda horta waxay qayb ka yihiin, macnaha maxaa la yidhahdaa, dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaa dhan howlaha dhinac ka wada qayb ka yihiin. Tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro, dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro, xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale markii laga soo reebo dadka technicianka ee gacanta ku haya iyagana sidoo kale waa dhalinyaro. Sida keliya ay uga qayb qaadan karaan waxa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hoggaan ka qabsadaan. Tusaale hadda wadankeen oo kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yirahdaa ra-iisul wasaaraha. Wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo, rag odayaala la siiya, odayaashana lama sheegin meel ay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahaayeen lama sheegin. Waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hoggaan ka qabsadaan, wax badan badan boqol sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta.
Dhanka waxbarashada marka aan egno, gabdhaha Soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sare u kacay maaragtay tobanka sano ee lasoo dhaafay. Arintaasi sidee ayaad ka dhalinyar ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada?
Horta waxaa islanahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan wax aad iyo aad wanaagsan waaye. Waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbartay, gabdhuhuna inay macnaha qayb ka noqdaan, inay waxbartaan, dadka waxbarana inay qayb ka noqdaan waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqeystaan oo isna qofan ku xirneen. Gabadha markay iyada shaqeysanaysana waxay qayb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda la dhigto. Waxa kaliya ay gabadha ka faa'iidi karto markay waxbaratana waxa waayay ilmaheeda inay waxbarto, noloshooda ka warhayso, ay noqdaan biri macnaha kuwo kasoo dhalaala waxbarashada iyo kale, inay waxbartaan iyaga anficaysaa gabdhihii hore shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isku xirneen. Waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysa baran, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. Haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aad ugu bataan waxaa badan doonto horumarka bulshada ay samaysaa badnaan doonto.
Xawaari, mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinku amniga ka dhalinyar ahaan? Sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yiraahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qayb weynaa ka qaadateen, oo sababto ah waxa waaye kamadasho gobsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho iyadaan la isku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho. Heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhowdhow macnaha maxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhowdhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisii meelahaas ku tagnay. Dalxiisaasi waxaas aan sameynayna waxay qayb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay, amni tahay. Sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah oo gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaasoo kale, waxayna tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. Maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiisii wax dhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinaya dhalinyaradii ay yihiin. Markii waxaan isleenahay amnigaas qayb weynaan ku leenahay. Sida kaliya marka amniga guud ahaan dalka loo soo karana waxa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyana waxaan isleenahay guud ahaan dalka amni noqon kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada Soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.